Počúvate podcast Rádia Slovensko. Reláciu Cestovateľské kino s Evou Vasilovou si môžete v našom vysielaní vypočuť v premiére každú sobotu po 16. hodine.
Rádio Slovensko. Cestovateľské kino.
Irán. Štát v severovýchodnej časti Blízkeho východu. Patrí medzi tie najkonzervatívnejšie v prísnosti pravidiel islamského náboženstva. Hoci vo svete má pomerne zlé meno, zrejme aj pre aktuálnu politicko-bezpečnostnú situáciu vo svete, ľudia, ktorí túto krajinu navštívili, sú z nej príjemne prekvapení. Patrí medzi nich aj novinár a vydavateľ Miloš Majko. Tento vášnivý cestovateľ sa do Iránu vybral v roku 2019 aj s kamarátom a zatiaľ, čo väčšina turistov aj cestovateľov chce v tejto krajine vidieť najmä tamojšie historické mestá, mešity či pamiatky, oni sa vybrali do úplne neturistických častí. Ale zaujímal ma aj dôvod, prečo práve Irán.
Irán som chcel vždy vidieť. Je to krajina, ktorá láka už tým, že je určitým spôsobom embargovaná, a že pôjdem do Iránu, som sa definitívne rozhodol v Gruzínsku. Keď sme išli po diaľnici a taxikárovi som povedal, zastav tu. Bola tam tabula, že Teherán 1200 kilometrov, tak tam najbližšie pôjdem. A naozaj sme tam najbližšie išli.
Takže leteli ste z Bratislavy do Kieva a potom z Kieva do hlavného mesta Teherán. Ako je to s vybavovaním víz do tejto krajiny? Ako to bolo v tvojom prípade?
Môj prípad bol trošku špecifický. Ja som volal na ambasádu do Prahy a bolo mi jasne povedané, že pokiaľ som novinár a cestujem ako novinár, tak vôbec ani nemá zmysel žiadať si o víza. Novinári nie sú žiadaní v Iráne. Tak som rok pred cestou, keď som kúpil letenku z Kieva do Teheránu, som už neobnovil členstvo v medzinárodnej novinárskej organizácii a dúfal som, že syndikát novinárov si nebudú lustrovať. Takže už keď som žiadal víza asi 3 týždne pred odletom a cez agentúru sme vybavovali teda víza, tak som síce nepredpokladal, že ich dostanem, ale som aspoň dúfal, že je väčšia šanca. A skutočne deň pred rozletom do Kieva naozaj sme víza dostali.
Aký bol potom ten prílet do hlavného mesta Iránu, Teherán?
Po naštudovaní si materiálov o vstupe na územie Iránu som počítal s veľmi tvrdými kontrolami imigračných úradníkov, pohovorom a podobne, dokonca 4, 5, 6 hodín, že to má trvať, a som bol vážne prekvapený. Imigračný úradník zobral pas, dokonca ho nenačítal, pozrel sa do zoznamu, či máme víza, a ani dokonca razítka do pasu nedal. Povedal, vítajte v Iráne, a boli sme zrazu v Iráne.
V tejto krajine ťa prekvapilo viacero vecí. Napríklad v tom hlavnom meste, aká je tam tá infraštruktúra?
Na to, že sú tam vysoké teploty a intenzita dopravy násobkami prevyšujúca intenzitu dopravy u nás, sú tam cesty kvalitné. Počítajú napríklad s odvodňovaním ulic. Tam sa nestáva, že by boli zaplavené križovatky, podchody, proste všetko, čo u nás vidíme zaplavené pri daždi. Tam sú kanály pod chodníkmi a vedia, ako na to.
Sice ty si šofér a v mnohých krajinách si šoféroval, ale tu si to neriskoval. Skôr si si teda vyskúšal úlohu chodca.
Snažím sa šoferovať všade, v každej krajine, v ktorej sa nachádzam, dokonca aj kde sa šoferujú na opačnej strane, beriem si auto z požičovne, ale tu som tou cestou nešiel. Chodili sme taxíkmi a hromadnou dopravou a pešo. No a musím povedať, že aj pri tých skúsenostiach, aj z krajín, kde tá premávka je výrazne odlišná, aj dodržiavanie predpisov, tak Irán je v tomto smere úplne anomália na naše pomery. Jednoducho prejsť cez križovatku na zelenú je naozaj pre veľmi odvážnych ľudí.
Semafory skôr asi na ozdobu?
Semafory v podstate slúžia ako orientačne, označujú križovatku, ale to neznamená, že semaformi sa niekto riadi. Hlavne motorkári, bicyklisti a na rikšách a na týchto dopravných prostriedkoch, ako ísť do protismeru, to vôbec nerobí problém a nikto to tam nerieši, ani polícia.
A ako ste tam sa pohybovali teda vy ako chodci?
Prvýkrát to bolo ísť cez 6-prúdovú cestu na zelenú, upozorňujem, po prechode prechodcova na zelenú. Dlho sme sa odhodlávali, až teda nakoniec napodiv dali sme to. Som pochopil, že oni vedia, tí šoféri, že idú na červenú, vedia, že my máme prednosť, a tak dávali tak pozor, aby nás nezrazili. Ale chcelo to odvahu.
Samozrejme, Irán má svoju menu, čo je iránsky rial. A ako si mi prezradil, s platobnými kartami tam nepochodíme.
S našimi platobnými kartami nepochodíme vôbec. Je treba mať so sebou dostatočnú hotovosť. Embargo spôsobilo teda to, že sú vylúčení z platobného systému. Ale zase je možné zameniť peniaze kdekoľvek. Upozorňujem, že sú tam dve meny, alebo ako by sme to nazvali. Jedna je tá oficiálna, ale je vo veľmi zlom kurze. Zameniteľná, tak menili sme si normálne na ulici, žiadne zmenárne, peniaze a nikdy nebol problém, nikdy nás neokradli a teda to sú zväzky peňazí pri každej výmene.
No ale neobával si sa pri výmene takto na ulici, nehovorím, že ťa niekto okradol, ale že ťa oklame, že ti dá možno nejaké nepravé peniaze?
Ani trošku. Keď som videl spôsob, akým fungujú, tak som to nejak pochopil, že tam to právo platí trošku inak. A naozaj, ja sa musím povedať zo skúseností z celého sveta, že nikde vo svete som nebol okradnutý.
Zatiaľ, čo ty ako cudzinec si tam platobnú kartu používať nemohol, pre domácich je to naozaj veľmi pohodlné.
Domáci používajú platobné karty všade a kupujú dokonca aj minerálnu vodu na ulici v hodnote asi 20 centov a platia kartou. A zaujímavosťou je to, že predavač, ktorý na bicykli má vaničku s 20 minerálkami, tak má pri tej vaničke 10 terminálov od každej banky, kde je možné prijať túto platbu kartou.
Takisto podľa tých tvojich skúseností, spojenie so svetom z Iránu je dosť ťažké, ak vôbec.
Čo sa týka internetu, tam to embargo zase spôsobilo to, že žiadne sociálne siete, žiaden Google, jedine cez VPN-ku. Systém, kde si v telefóne nastavíš lokáciu, z ktorej sa ti bude tváriť, že sa nachádzaš. To znamená, že nebude ti to dávať to, že si v Iráne. Lebo internet majú. A samozrejme na hoteloch, kde sme bývali, všade bol internet. Ale aj keď sme naše noviny načítali, alebo akýkoľvek náš web, tak jeden, dva razy ho načítalo, aj to nie úplne kompletne a potom ho proste úplne zablokovalo.
No a zaujímavým zážitkom pre teba bola takisto, povedzme, výzdoba zástavami.
Nielen v hlavnom meste, všade majú zástavy ako symboly štátu na mostoch, na autách, na budovách a stožiare o veľkosti snáď 80 metrov, 100 metrov vo výške a zástava je o rozmere ako fasáda činžiaka. Oni si tie symboly pripomínajú a asi sú na ne aj hrdí a vážia si ich.
Bývali ste v hoteloch, objednávali ste si ich dopredu a na akej úrovni boli tie hotely?
Boli to hotely vyššej kategórie, lebo sme išli do krajiny, kde sme skutočne nemali dokonalé informácie o tom, ako je možné ubytovať sa už na mieste a hlavne my sme nešli do turistických destinácií. My sme išli do miest, kde turisti nechodia. Napríklad na vnútroštátnom lete z Teheranu do Bandar Abbas, do Perského zálivu, sme boli sami ako turisti. Dokonca na letisku sme neregistrovali nikoho bieleho, tak sme tam boli tak stredobodom pozornosti.
Ako toto tam funguje?
Letecké spojenie bolo veľmi kvalitné, servis na palube samozrejme veľmi kvalitný, ale keď sme pristali Bandar Abbas, tak sme pochopili, že sme úplne inom svete. Čo sa týka teploty, čo sa týka vlhkosti ovzdušia a zároveň sme sústavne mali pocit a myslím, že nebolo to len o pocite, že sme boli sústavne sledovaní tajnými službami, pretože situácia tam v danom momente bola taká, že Veľká Británia zajala jeden tanker Iráncom v Gibraltáre a na oplátku Iránci zajali dva tankery Veľkej Británii a kotvili ich Bandar Abbas, boli tam strážené tajnými službami armádou. Takže to spojenie tých okolností, no a toho, že v Perskom zálive je stále tá situácia vyhrotená, spôsobilo to teda, že tam ani tí turisti neboli a aj tá starostlivosť u nás bola taká trošku nadštandardná, ktorú sme si ani samozrejme nežiadali.
Bandar Abbas je najväčší prístav iránsky. Ako to v tom prístave vyzerá?
Priamo do prístavu nie je možné sa dostať. Dá sa dostať tam, odkiaľ plávajú civilné lode. Vojenské lode nie je vidieť. Všetko v prístave Bandar Abbas, čo sme mali možnosť vidieť, je moderné. Všetko je vybudované, zase infraštruktúra, LED-diodové dopravné značenie, kvalitné cesty.
Aká je tam architektúra? Je to väčšie mesto, menšie mesto?
Bandar Abbas je staré mesto, čo do architektúry. Nie je budované moderným štýlom. A tá stará časť mesta, oni si to tam zachovávajú a asi aj vedia prečo.
Ono to určite má svoju takú čarovnú atmosféru, lenže vy ste tam boli v lete. Takže ako ste prežili tie tamojšie letné teploty?
Keďže sme chceli maximum mesta prejsť pešo a hlavne okolie Perského zálivu, rybárske časti, kde kotvia rybári, vidieť, ako žijú tí bežní ľudia, tak sme sa snažili maximálne teda chodiť pešo. A v tej teplote, ktorá odstavovala mobilný telefón, to bolo okolo 60 stupňov Celzia, sme nedokázali viac ako 200 metrov prejsť bez toho, aby sme neišli do nejakej kaviarne dať si džús alebo nejaký teplý čaj, a potom sme zase pokračovali 200 metrov a znovu a znovu, a takto to bolo po celej trase. Na druhej strane boli sme asi jediní, čo chodili pešo, všetci ostatní chodili taxíkom, a my sme chodili pešo, lebo sme to chceli vidieť, lebo z toho taxíka je iný pohľad na to mesto ako chôdzou.
Ty zvykneš najmä z takých zaujímavejších krajín sveta posielať domov pohľadnicu. No a práve v tomto meste Bandar Abbas to bol dosť veľký problém.
Problém bol aj kúpiť akúkoľvek pohľadnicu, pretože tam s turistami nerátajú. To znamená, že obchodníci nemajú pohľadnice, nemajú magnetky.
Nie sú tam suveníry asi.
Nemali by ich dokupovať. Tak sa mi podarilo na hlavnej pošte Bandar Abbas objaviť jedného starinára, ktorý predával také staré 40, 50, 60 ročné fotografie pohľadnice. Jednu sme kúpili, odstali sme si na známku na pošte. Pracovníčka zalomila s rukami s tým, že ona nám nevie predať do Európy známku, že musíme k vedúcej pošty. Tak pri ďalšom okienku sme si odstali rad, tam znovu zalomili s rukami, že musia zavolať riaditeľovi. No a prišli od riaditeľa pre nás. Som neveril tomu, že ideme naozaj riaditeľovi, tak radšej som zapol nahrávanie na telefóne, nech po nás niečo zostane, keď sa teda už my nenájdeme. No a nakoniec naozaj sme skončili v kancelárii u riaditeľa, ktorý sa nám ospravedlňoval, že u nich je tá situácia taká, že všetka pošta je kontrolovaná, musí byť všetko evidované, tak predal nám za smiešné drobné známky na pohľadnice a dal nám ešte ako prezent zberateľské známky, ktoré boli pri nejakom výročí vydané v Iráne. Myslím si, že násobkami mali väčšiu hodnotu ako to, čo sme zaplatili, a ešte k tomu nám ponúkli dobrý čajíček, vyprevadili nás pred poštu, tak by ma nebolo napadlo, že budeme sedieť ešte Bandar Abbas u riaditeľa pošty.
No a prišli tie pohľadnice napokon aj domov.
Prešla ku sveta a na podiv teda naozaj prišla.
Potom ste sa vybrali na ostrov Kešm. To znamená, že ste sa plavili cez Perský záliv. Takže aký toto bol zážitok? A bolo tu aspoň trošku vidno, čo v tom zálive je?
Prišli sme do prístavu a na tabuliach bolo vypísané, a teda aj vyhlásili, že z bezpečnostných dôvodov je plavba trajektu momentálne pozastavená, pretože cez Perský záliv plávajú vojenské lode. Asi po 3/4 hodine otvorili pokladňu. Všetci sa samozrejme nahnuli do pokladne, my s nimi. Zrazu prišiel pánko, poťukal po pleci, zavolal nás k vedľajšej kase. Otvorili kasu, všetkých ostatných, ktorí chceli sa za nás postaviť, poslal preč, že to je len pre nás.
Takže ste mali protekciu?
Ja skorej si myslím, že potrebovali dostatočne nasnímať pasy a kontrolovať, kam ideme. Keďže teda nám predali normálne palubné stupenky na trajekt, rýchloloď, tak zavreli za nami kasu, my sme nastúpili. No a nič zaujímavé, sme nemali šancu z tej rýchlolode vidieť, pretože nepoviem, že boli zrovna zastreté okienka.
Ale nemohli ste byť na palube?
Nie, na palube sme nemohli byť. Okienka neboli síce zastreté, ale boli tak špinavé a tak možno aj úmyselne nečistené, aby skutočne počas plavby tým kontrolovaným priestorom Perského zálivu nebolo toho veľa vidieť. Mám nejaké fotografie, ale sú to také fotografie, že nezodpovedajú mojim predstavám.
Na ostrove Kešm ste sa zdržali 3 dní a ako si mi povedal, tak je to naozaj ostrov totálne bez turistov.
Napriek tomu, že sa jedná o ostrov, ktorý je bezcolnou zónou. Čiže všetko je tam lacnejšie. Boli sme na pláži, ktorá bola odhadom tak na 25 000 ľudí dimenzovaná. No a boli sme na tej pláži sami dvaja. Keď sme prišli do kaviárne, tak tam sa o nás starali ako o nejaký zázrak.
Ako podľa tých tvojich skúseností alebo postrehov žijú tí ľudia na tomto ostrove?
Tam žijú ľudia veľmi skromne. Znamená, že majú to, čo nutne potrebujú, snažia sa nejaké peniaze privyrobiť, ale nie je to, čo by sme mohli považovať za nejaký veľký biznis. Akékoľvek obmedzenia, akékoľvek politické rozpory spôsobujú naozaj chudobu bežného človeka kdekoľvek vo svete. A tam to bolo naozaj veľmi, veľmi vidieť. Hlavne v tom, že keď nie je turistov, priestoru, tak nedostatočne prosperujú kaviárne, nedostatočne prosperujú obchody, proste žijú len z tých domácich ľudí a tí domáci ľudia nemajú na kupovanie nadštandardných vecí ako teda turisti.
Keďže ste boli na pláži, tak predpokladám, že ste sa tam aj kúpali asi. Aký toto bol zážitok?
No hlavne pocit skúpania sa v Perskom zálive bol taký zvláštny, lebo stále sme mali taký pocit, že niekde vedľa nás vypláva nejaká ponorka a to je treba zažiť. Jednoducho to sa ťažko popisuje. To ako keď niekto hovorí o tom, ako je vo vojnovej oblasti, ako je to tam, kde húkajú sirény. Proste stále čakáte, že k niečomu príde, lebo ste tam, kde ste. A my sme boli skutočne v Perskom zálive.
Cítil si sa ty tam vždy naozaj bezpečne?
Nie je o Irán až taký záujem, vzhľadom na to, že aj naše ministerstvo zahraničných vecí alebo vôbec ministerstvo zahraničných vecí európskych štátov neodporúčajú cestu do Iránu. A musím povedať, že nikdy pred cestami ani na Donbas, ani do Náhorného Karabachu, nikdy som sa nehlásil na ministerstvo zahraničných vecí, ale keď sme išli teda do Iránu, tak som sa nahlásil. No a bol som milo prekvapený, že necítili sme žiadne ohrozenie.
Za akým pocitom, ale všeobecne si sa teda vrátil z Iránu?
Neskutočne dobrý pocit. Pokiaľ by bola možnosť, zobral by som aj manželku, syna, ale ja pevne verím, že príde k zmene situácie a pevne verím, že sa nám podarí vrátiť sa do Iránu.
Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu Cestovateľské kino s Evou Vasilovou si môžete vypočuť v premiére každú sobotu po 16. hodine. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaša RTVS.